Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч
і Кастусь Бандарук. Добрай раніцы.
Добры дзень. Сёння ў ранішнім эфіры. Заканчваецца трохдзённы водпуск Аляксандра Казуліна. Як у рэгіёнах і за мяжой паміналі Ірыну Казуліну. Эканамічны аналіз, тэндэнцыя зніжэння заробкаў у студзені. Дэталі новага авіяшоу, якое павінна адбыцца да Дня незалежнасці на лініі Сталіна. А таксама, як заўсёды, вашыя водгукі, агляд друку на двор'е. У Мянску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Кастусю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Паводле прадстаўніка разведвальных службаў США Майкла Макконала, афганскі ўрад кантралюе ўсяго 30% тэрыторыі краіны. Выступаючы ў Санаце, США Макконал паведаміў, што яшчэ 11% тэрыторыі Афганістану знаходзяцца ў руках талібаў, а астатнюю частку кантралююць мясцовыя пляменныя ўлады. Адзін з галоўных лідараў Аль-Кайды, Айман аль-Завахры, пакляўся адпомсціць за смерць аднаго з лідараў групоўкі Лайта аль-Лібі. Разам з іншымі ваяўнікамі аль-Лібі быў забіты ў студзені ў Пакістане ў выніку амерыканскага ракетнага абстрэлу. Генеральны сакратар АН Пан Кімун выказаў глыбокую заклапочанасць узмацненнем гвалту на блізкім усходзе. У выніку апошніх ізраільскіх удараў па паласе Газы, у прыватнасці па рэзідэнцыі прэм'ера і будынку Міністэрства ўнутраных справаў, загінулі 11 чалавек, у тым ліку 4 дзяцей. Ізраіль тлумачыць свае ўдары адказам на ракетны абстрэл сваёй тэрыторыі з паласы Газы. Пасля перамоваў з іракскім кіраўніцтвам у Багдадзе спецыяльны пасланнік турэцкага прэзідэнта Ахмед Даватолью заявіў, што Анкара не будзе вызначаць тэрміны вываду сваіх войскаў з паўночнага Іраку, пакуль курдскія ваяўнікі, якія там знаходзяцца, не будуць знішчаныя. Турэцкія войскі ўвайшлі на тэрыторыю Іраку 21 лютага. Паводле вайскоўцаў, за апошнія двое сутак у сутычках былі забітыя больш як 77 курдскіх ваяўнікоў. Міжнародны прадстаўнік у Боснії і Герцагавіне Мірослав Лайчак заявіў, што хаця Косава ўплывае на агульную атмасферу ў Боснії, аднак яна не можа быць закладнікам Косава. Лайчак адзначыў, што ніводная з трох этнічных частак Боснії не мае права на выхад са складу рэспублікі.
Гэта былі міжнародныя навіны і зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны эфіру. Нягледзячы на маўчанне афіцыйных медыяў, людзі ў рэгіёнах Беларусі даведаліся пра смерць Ірыны Казулінай. Паміналі нябожчыцу не толькі ў Менскім чырвоным касцёле, але таксама ў Гародні і Вільні. Ваўкавыская міліцыя не адпусціла на пахаванне прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Замежны друк, ацэньваючы сітуацыю, піша пра маральную перамогу Аляксандра Казуліна над Аляксандрам Лукашэнкам. Заработная плата беларусаў у студзені пачала зніжацца ўпершыню за апошнія гады. Да Дня незалежнасці Беларусі рыхтуецца новае авіяцыйнае шоу, якое павінна дэманстравацца на лініі Сталіна. У Беларусі расце колькасць хворых на цукровы дыябет. Іх жыццё таксама ускладняе адмена льготаў. Зараз пра сённяшняе надвор'е. Сёння ў Берасці будзе пахмурна, дождж, 4-6 градусаў цяпла. У Віцебску, Гародні, Магілёве і Менску таксама пахмурна, дождж, 3-5 градусаў цяпла. У Гомелі таксама дажджлівы дзень, плюс 5, плюс 7. Нягледзячы на тое, што ў афіцыйных сродках масавай інфармацыі ні слова не было пра смерць Ірыны Казулінай, ва ўсіх рэгіёнах Беларусі людзі вельмі хутка даведаліся пра тое, што здарылася. І на пахаванне з усіх куткоў прыехала вельмі шмат народу. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Грамадскі актывіст Магілёву Ігар Барысаў, які прыехаў на пахаванне Ірыны Казулінай на ўласнай машыне, распавёў.
Народ у сваёй бальшыні ведае, што здарылася. Усе вельмі пачуваюць з гэтай нагоды. Асабіста я сеў на машыну і прыехаў. Ведаю, што два мікраўтобусы прыехала адмыслова з Магілёва. Каля дзясятка магілёўцаў я бачыў асабіста. Там былі з Бабруйску, Віцебску людзі, Новапалацку.
У горадні актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі 26 лютага замовілі жалобную імшу ў касцёле за жонку політика. Особливо близька ситуація вокруг сім'ї Казуліних стала для Валера Ліванівського. Спадар Ліванівський так само знаходився у зняволенні, коли у його помер батька. І його не відпустили на поховання. Щодо Олександра Казуліна, спадар Ліванівський переконаний, що того випустили тільки під тиском міжнародної і білоруської громадськості.
Основна задача власті – це зламати волю Казуліна, і тому всякі проволочки зробляються спеціально. Я цілком відношу смерть Ірини насчет властей. Можна було б уже зараз акт амністії, различних, є багато способів освободити Казуліна, але власть на це не йде поки. Не то, що не по-християнськи, навіть і не по-людськи, так і здіватися на сім'ї.
Волковиська міліція не відпустила на поховання Ірини Казуліної предпримальника Миколая Автуховича. Спадар Автухович написав заяву на ім'я начальника Волковиської районної міліції Андрея Береснева. Автуховича запросили у райотдел міліції, полтори години гутарили і строго попередили, що коли він порушить заборону, посадять на 15 суток, а при повторному порушенні режиму трапить на 3 роки у тюрму. 27 лютого о 6 раніці коля дому дві міліцейські машини пілнували предпримальника со Світлогорська Анатолія Змитровича, який збирався у Мінськ на поховання, каб быццам бы уручить некую позву. Змитрович позву не взяв, огородами одорвався від міліції і накіровався на мікроавтобусі у Мінськ. Але за городом мікроавтобус спинили супрацовники ДАІ, розповідає Анатоль Змитрович.
Тормознули водителя спочатку, типа п'яних, їдемо на експертизу. Мене держали 3 часа, допрашували по поводу какого-то предпринимателя, которого я вообще не знаю, по его уголовному делу.
И таким чином не дали вам доехать?
Да, я сам просто в шоке, уже на такое дело, это же не митинг, ничего. И милиция тоже глаза тупит. Маразм, просто маразм.
Анатоль Змитрович збирается накировать зворот об неметовом використанні сродков податкоплатников у політичному зиску.
Рассказывала Инна Студинская. У день похования Ирины Казулиной за ее молились у двух виленских костелах. Поминальную имшу по Ирине Казулиной по-белоруску справил пробашч Ян Шуткевич у костеля Святого Бартоломея, что на Заречи. У вечера за спочин души Ирины Казулиной молились и на имши у Виленской архикатедры по-литовску. А сёння, 28 лютага, Александр Казулін павінен вернуцца адбываць свой тэрмін у Віцебскую калонію. Нагадаю, ён быў адпушчаны на пахаванне жонкі пад ціскам беларускай і міжнароднай супольнасці праз двое сутак пасля смерці Ірыны. Водпуск быў дадзены на 3 дні пад распіску аб крымінальнай адказнасці. Пра невымерна дарагі шлях на волю, пра маральныя і палітычныя высновы гэтай драмы на просьбу нашага радыё разважае філёсаф Валянціна Кудовіч.
Безумоўна, апошнімі днямі Казулін як палітык шмат выйграў, а яго апанент Александр Лукашэнка шмат і вельмі шмат згубіў. Тыя 24 гадзіны нерашучасці Лукашэнкі адносна дазволу Казуліну прыехаць на пахаванне жонкі стварылі проста выбух ненависти до Лукашенки. У шматков з людей, які раней були ці лояльні до його, ці нейтральні. Бо, як оказывается, білоруси у певних ситуаціях вельми просто чоловічність. І там, де гэтай чоловічності не стає, вони можуть забитися на прагматику, на сенс, на свою підтримку гэтого чоловіка, коли він робить нечто не по-людськи. Вот это чудовний вираз у білорусов не по-людськи. Так от, Лукашенко, зробивши не по-людськи, шмат у кого згубив свой авторитет, моральний авторитет. Річ у тим, що Ірина Казуліна повинна стати символом Білорусі високої, пригожої, відважної і відданої і гэтай країні, і своєму мужчині, і свободі. Я признаюся, що особисто для мене Ірина Казуліна і її поводини вернули віру у чоловіка. Безпречно, зараз Олександр Лукашенко потрапив у проблемную ситуацию. Вот взять и вернуть, и знову посадить Казулина, это психологично складано будет воспринять громадству. Хотя нормативно, абсолютно зрозуміло, что он повинен вернуться, отбывать свой термин. Я уже тут не кажу, справедливый или несправедливый. Во всех этой ситуации мне цікавить вот таким момент. Мне здається, что подчас перебывания у турме Казулін згубив всю свою російську політичну скерованість. По великому рахунку Росія його кинула. А коли хто і підтримував, і підтримує, хто змагається за його свободу, визволення, це дипломатичний корпус західних країн. Це, урешті, і спочивання Джорджа Буша з нагоди смерті жінки. Я не думаю, що Джордж Буш вельми часто розсилає своє спочивання політикам, які знаходяться в опозиції, і причому навіть в опозиції не з'являються принаймні формально політиками номер один. Я думаю, що от це послання Буша, це активність Заходу, свідчить ще ось про що. Про те, що побач з Мілінкевичем з'являється ще один фаворит Заходу.
Міркує філософ Валентин Акудович. А зараз відгуки наших слухачів.
Светлая память об Ирине Козулиной застанется у большей части нашего населения. У опошнем своем выступлении я на полной упевненностью казала, что в этом годе будет сустракать своего мужа на свободе, але этого не отбылося. Тому нашему ураду и нашему президенту необходимо выказать опошнюю просьбу Ирины и вызволить Козулина.
Шановные дорогие Ольга, Юля и Александр, ваш самый дорогий человек отошел на небо. Теперь вы маете небесную заступницу. И намайтеся. Семья Карповичев, звездки лунны.
Телефон для связи у Менску 266-39-52 працует и в этот час. Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. 7.12 у Менску – гэта ранішні жывы эфір Радыё Свабода. Зараз Галіна Абакунчык пазнаёміць вас з публікацыямі ў сённяшніх нумарах незалежнага друку.
Тыднёвік «Наша Ніва» у свежым нумары друкуе артыкул «Барыкады існуюць», прысвечаны памерлай Ірыне Казулінай і падзеям апошніх дзён. Сёння ўжо зразумела, што вызваленне Александра Казуліна на пахаванне не было б магчымым без бескампраміснай пазіцыі сям'і Казуліных і без безумоўнай падтрымкі той часткі незалежнага грамадства і сусветнай супольнасці, якая праявіла з ёй салідарнасць. Казуліны атрымалі маленькую перамогу, за якую была заплачана страшэнная цана. Незалежная газета «Вольная глыбокая» друкує інтерв'ю з Анатолем Скрабатуном, стрічним братом Василя Быкова, який живе у вёсці Завулок Глыбоцкого району. Говорить редактор видання Владимир Скрабатун.
Чому ми наведали цього Анатолія Леонидовича Скрабатуна? Ну, не тільки, що він стрічний брат, все ж таки старожил, він 27-го року народження, він жив по гэты бок мяжы, по польскі бок, а ягоны стрічний брат Василь Быков жив за пару кілометрів, але вже жив в іншій державі, в Совєтському Союзі, і амаль 20 годів дві сім'ї не ведали нічого.
Спеціальний випуск газети «Бярозовий венік» з міста Бяроза присвячений змаганню громадськості супраць підприємства по витворчості хімічних речовів «Франдес». На громадських слуханнях на гэтую тему перевагу отримали прихильники витворчості з переліку місцевих чиновників, каже редакторка видання Тамара Шапецькіна.
Я написала «Боже, верні нам розум» про те, як вели собі інтелігенція, яка я виховує дітей і яка лечить дітей. Що вони сказали, що Франдеса треба. У той час ми надрукували у гэтым спецвыпуску заключэнне, падпісанае 14 вучонымі, дзе сказана, чаму нельга аналагічную фірму «Август» расійскую будаваць для Мінску.
Камсамольская правда в Беларусі сёння змяшчае артыкул, дзе ў Беларусі плацяць вялікія заробкі. Камсамолка паспрабавала адшукаць так званыя цёплыя месцы і высветліла, ці магчыма туды ўладкавацца.
Свежая газета чытала Галіна Абакунчык. Упершыню за апошнія гады заработная плата беларусаў пачала зніжацца. Такія звесткі за студзень. Неўзабаве наш бліц-аналіз на гэтую тэму, але зараз выпуск навінаў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
На могілках у вёсцы Тарасава пад Менскам адбылося пахаванне Ірыны Казулінай, жонкі палітвязня Александра Казуліна. На развітание с ею у костеля святых Симона и Алены пришли тысячи людей. Жалобные набоженства отбылись так само у городни, Могилеве и у Вильни. Держдепартамент США выказал спадзявання на датерміновае і канчатковае вызваленне Александра Казуліна. Гэтым Держдепартамент абумовіў пачатак дыялогу з Беларусю і паляпшэнне двухбаковага супрацоўніцтва. Разам са спачуваннем Александру Казуліну і ягоным дочкам Еўразвяз таксама заклікаў беларускія ўлады вызваліць Александра Казуліна і ўсіх іншых палітвязняў, што Еўразвяз разглядаў бы як канкрэтны крок Беларусі да агульнага з Еўропай разумення каштоўнасцяў дэмакратыі, правоў чалавека і прававых нормаў. Лідар расійскага аб'яднанага грамадзянскага фронту Гары Каспараў прапанаваў прысудзіць Александру Казуліну сёлетнюю прэмію імя Андрэя Сахарава. Прэмію за дасягненні ў абароне правоў чалавека ў 2006 годзе атрымаў Александр Мілінкевіч. Сёння адбудзецца суд над моладзевымі актывістамі партыі БНФ Юліяй Сіўцовай і Яўгенам Пятліцкім. Міліцыянты знайшлі ў іх улёткі з заклікам выйсці на вулічную дэманстрацыю 25 сакавіка ў дзень волі. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заявіў, што да складанасцяў у беларускай эканоміцы спрычыніліся змена сітуацыі ў гандлі з Расіяй, пазбаўленне Беларусі прэферэнцыяў еўразвязу і ўведзеныя злучанымі штатамі санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Паводле Міністэрства статыстыкі, налічаны сярэдні заробак рабочых і служачых у студзені гэтага года склаў 778 тысячаў беларускіх рублёў. Месяц таму ў снежні гэтая лічба была 818 тысячаў. Упершыню за апошнія гады заробак зменшыўся, пры гэтым ажно на 30 тысячаў. Тэндэнцыю заработнай платы абмяркоўваюць наш аглядальнік Віталь Цыганкоў і эканаміст Міхал Залескі.
Бліц-аналіз свабоды.
Социально-экономическая ситуация, принамсі апошніх гадоў, вызначалася тым, што налічаны заробак увесь час падвышаўся ў той ці іншай ступені, але кожны месяц людзі маглі прачытаць статыстычныя лічбы, у якія фіксавалі падвышэнне заробку. І вось зараз за студзень заробак больш чым на 30 тысячаў зменшыўся ў параўнанні са снежнем мінулага году. Міхась, пра што гэта сведчыць?
Справа ў тым, што калі адбыўся газавы крызіс канца 2006 года, паўставала многа пытанняў, што вот узраслі кошты закупак газу, і што яна як адаб'ецца на насельніцтве. І мой прагноз у прыватнасці быў такі, што яна пачне праз 9 месяцаў адбывацца, дзе-то ў верасні дацягне гэны кошт, дапаўзе да насельніцтва. Так яно прыкладна і здарылася, памыліўся я хіба на месяц, таму што з кастрычніка пачала скарачацца рэальная заработная плата. То бок намінальная яна яшчэ павышалася, але кошты, каторыя былі ўжо на тавары прамысловасці, на тавары сельскагаспадарчыя, яны ўжо пачалі гэную зарплату пад'ядаць, і людзі ўжо маглі на яе купіць меней. А зараз ужо дайшло да таго, што прадпрыемствы эканамічна паслабелі, і яны не ў стане выплачваць людзям нават намінальна больш заробку, чым выплачвалі ў папярэднім месяцы. Таму што першы месяц года, ну ён заўсёды не самы вясёлы, там менш працуюць, але тым не менш, скарачэнне на 30 тысяч у гэна 15 даляраў, яны і ў Амерыцы 15 даляраў.
Як з гэтага пункту гледжання выглядаюць перспектывы славутай сакральнай лічбы 500 даляраў, якую павінны дасягнуць заробак да 2010 году?
Не хвалююся ні на секунду. Можа быць і будзе дасягнуты абавязкова. Праблема ж не ў тым, які выплаціць заробак, а колькі з яго потым назад забраць. На якія мэты? Калі я зраблю прыкладам рэальныя кошты на камуналку, за которую зараз людзі аплачваюць 34%, то можна хоць сёння 500 плаціць.
Але чаму тады, згоячы з гэтай логікі, калі сапраўды падвысіць не так і складана падвышаць заробак дзяржаве, чаму яна пайшла на такое беспрэцэдэнтнае трохмесяцовае зніжэнне заробку? Няўжо яна не баіцца ніякіх сацыяльных наступстваў?
Наступстваў не баіцца, таму што гэна не так заўважна. Гэна покуль што скарачэнне. Яно найбольш балюча адбіваецца на самых бедных. На кожнай дзясятай сям'і наогул альбо на кожнай сёмай сям'і, которая мае дзяцей, гэны адчуваюць. Вот калі яна далей пацягнецца, ну я думаю, што яно не пацягнецца, бо зараз прадпрыемствы атрымаюць пачатак года, пракрэдытуюцца, атрымаюць грошы і будуць плаціць столькі, колькі трэба для таго, каб усё было ціха, спакойна, бо выбары ж наперадзе.
Тэндэнцыі зарплаты ў Беларусі абмяркоўвалі Міхась Залескі і Віталь Цыганкоў. У Беларуси приблизно 163 тысячи хворых на цукровый диабет. Лічба інсулінозалежных сярод іх у 10 разоў меншая. Аднак агульная колькасць хворых хутка расце. 5 гадоў таму іх было на 35 тысяч меней. Скасаванне льготаў закранула і гэтых людзей. Іх пазбавілі бясплатных шпрыцоў і спірту. Пра сітуацыю гарадзенскіх дыабетыкаў распавядае Сергей Страўцоў.
На Гарадзенщине лічба хворых на цукроўку набліжаецца да 30 тысяч. Одноразовый шприц каштуе всего 180 рублёв. Спирту, поводле градинца Владимира Ивановича, им выдавали в месяц так само не шмат, только 50 граммов. Однако хвороба гэтая каштуе достатково дорого, каже ён.
Дело в том, что человек, который работает...
Речь у тым, что человек, який працуе, не маючи инвалидность и больше-меньше отребливая заробок, то еще неяк може выкрутиться, бо упаковка инсулину каштуе 22-24 тысячи рублёв, а таких треба 4 на месяц. Я, допустим, як инвалид третьей группы, маю пенсию 181 тысячу рублёв. Шприцов треба на 5 инъекций каждый день. За месяц это 27-29 тысяч только на шприцы. Ну а за что жить, за что пронаться, за квартиру платить?
Ну а за что жить, за что одеваться, за что за квартиру платить?
За межой так само існуе падтрымка хворых на диабет, каже Владимир Иванович. И самое главное, використовуются сучасные шприцы-дозаторы. А в городе они навод у аптеках не продаются. Нетанно обыходится глюкометр. Цукор у крови треба вымирать як минимум тройчи на день. А докторы рают робить это навод до 8 разов. Для глюкометра існует тест пасти. В упаковце 50 штук. Каштує она? Коли 50 тысяч рублей. Ранее можно было замовить с Польши. Там яны амаль утрая таннейшие. Але теперь у Польши амаль никто не ездит, каже Владимир Иванович. А что кажут про отмену бесплатных шприцов докторы, хворый отказывая?
Они пожимают плечами и говорят это...
Яны потискают плечима, кажут, что чиновники из Министерства аховы здоровья вырашают, у кого забрать, кому отдать. Инсулины разные меняют, але пока что нема такого, как цукор якостно снижался. Есть, правда, новый препарат, але его не выписывают по бесплатных рецептах.
Его не выписывают по бесплатным рецептам.
Как известно, 75% инсулина, что выдается хворым, белорусской вытворчести. До речи, Владимир Иванович мает трех детей, два уже дорослые, меньшему 10 годов. Дякую Богу, он здоровый, признается батька. Сам он хворее на цукровый диабет 10 годов. Вольга Александровна мает значно больше термин хворобы. У ее два замежные глюкометры. До одного тест пастки не знойдешь. Для другого 10 штук каштует 15 тысяч рублей. Вольга Александровна каже про тяжкий психологичный момент. Хай ты на праце у поездцы, колоть инсулин треба обовязково 5 разов.
Человек, сахарный диабет, ему надо где-то сделать укол. Где? Ну и где колются, как вы думаете? В туалете. Ну где еще?
Вольга Александровна каже, что хворым на диабет треба периодично подлечиваться в шпитале, але трапить туды тяжко. Ось коли тебе зробится кепска и хуткая забере, то тады покладут. И такие проблемы, каже она, існавали завсёды.
З гарадзенскімі дыябетыкамі размаўляў Сергей Астраўцоў. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія ён выбраў для чарговага агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тацяна Цімашэвіч з Менску. Абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў – вызваліць Александра Казуліна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданковы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні – архітэктар Уладзімір Папруга. Больш як 10 гадоў ён працаваў у Белдзяржпраекце. Вучыўся ў Рымскім міжнародным цэнтры па даследаванні праблемаў аховы гісторыка-культурных аб'ектаў, стажыраваўся ў Венецыі, працаваў у Польшчы. Цягам тыдня журналіст Александр Уліцёнак размаўляе з Уладзімірам Папругам пра тое, што і як губляе беларуская сталіца.
Шмат хто з менчукоў не разумеюць вашай крытыкі на аб'екты, які прэзентаваўся рэканструкцыя і рэстаўрацыя былога гатэлю «Еўропа». Што вы скажаце, гаспадар Папруга, тым, хто наадварот захапляецца гэтым новабудам, ці вердзяць, прычым зусім шчыра, што тое арганічна ўпісваецца ў гарадскі цэнтр?
Рэч у тым, што гістарычны гатэль «Еўропа» стаяў абсалютна на іншай тэрыторыі. Тэрыторыя суседняя пляцу, які прымыкаў да дадзенага будынка на сённяшні дзень, калі глядзець ад галоўнага фасада, справа. Тэрыторыю, якую заняў на сённяшні дзень гатэль «Еўропа», знаходзіцца на месцы абсалютна іншага аб'екта, але безумоўна больш цікавага і гістарычна важнага. Гэта будынак першага гарадскога беларускага тэатра, у мурах якога была пастаўлена класікамі беларускай і польскай культуры, Вінсэнтам Донінам Марцынкевічам і Станіславам Манюшка першая беларуская опера. Што цікава, раней на месцы былого гарадскога тэатра ёсць згадкі, што была гарадскі палац рэзідэнцыя Радзівілаў. І раптам без ніякага абгрунтавання гатэль Еўропы перасаджваецца на абсалютна іншую пляцоўку.
Факты наконт геаграфіі і гісторыі ўражваюць. Ну, а наколькі колішні гатэль Еўропа адпавядае сённяшняму сваёй формай?
Гістарычныя прапорцыі гатэля Еўропа неверагодна скажаюцца. Ён раздуваецца па галоўным фасадзе ледзь не на 30%, а па доўгім фасадзе ўздоўж вуліцы сучаснай Леніна былой францішканскай у два разы скарачаецца.
Вы шмат працавалі на рэстаўрацыі за мяжой. Пры аднаўленні Вроцлава, скажам, Кракова, там Венецыі ці самога Рыму такое магчыма?
Гэта інтэрвенцыя унікальная ў тым сэнсе, што ніводная краіна свету не мае падобнага спосаба ў косках асваення гісторыка-культурнага аб'екта ці пераасэнсавання. А ўсё разам уваходзіць у неверагодны канфлікт і з метадалагічнай базай, і з законам Рэспублікі Беларусь аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны.
Тарэсі, у вашым пляне рэканструкцыі горада аднаўленне Еўропы выключалася?
У межах нашага праекта рэканструкцыі і далейшае развіцця гістарычнага цэнтра Мінска мажлівасць метадалагічна апраўданай рэканструкцыі застаецца.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні архітэктар Уладзімір Папруга. Вы на хвалях радыё «Свабода» 7:26 у Менску. Як варта адзначаць 90-ты годкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі? Што для вас азначае гэты дзень? На гэтае пытанне сёння адказвае беларускі літаратар, сябра беларускага пэн-цэнтру і таварыства вольных літаратараў Юразь Гумянюк.
Я думаю, трэба да гэтага свята рыхтаваць якусь друкаваную прадукцыю, некія плакаты, некія буклеты. Нашы нацыянальныя адраджэнцы ў гародні рыхтуюць адмысловыя паштоўкі да 25 сакавіка, вось адпаведным зместам. І гэтыя проста буклеты, гэтыя паштоўкі раздаваць людзям на вуліцах, можа быць, і ў гэты дзень. Я думаю, это бы дало бы жаданы эфект. І было бы прыгожым, было бы эстэтычным, было бы рамантычным і прывязаным да канкрэтнай даты. Ну, натуральна, што калі была бы магчымасць, дык, напрыклад, на якіх там у памяшканнях, якія належаць тым грамадскім незалежным арганізацыям, правесці адпаведныя такія мастацкія вечарыны з выступам літаратараў, гісторыкаў. Я бы не пабаяўся, напрыклад, іх і чарку узняць, прушэцек ці штосьці з гэтай нагоды.
Для вас асабіста гэтае свята што сабой уяўляе?
Безумоўна, як для нацыянальнага інтэлігента, як вугле для творчай асобы, цёплае такое рамантычнае, я бы сказаў, свята
Дня волі. Гаварыў Юразь Гумянюк. А зараз успаміны дня 28 лютага розных гадоў, якія захаваў друк Дмітрий Падбярэскі.
Цытаты мінулага. Вітаю спадарства 28 лютага і нагадваю, што ў гэты дзень у розныя гады мінулага можна было прачытаць у беларускіх газетах. Аршанскі веснік у 1918 годзе друкуе нямецкія умовы міру. Петраград. Адказ нямецкага ўраду на зварот рускага ўраду ад 19 лютага 1918 году. Нямеччына гатовая аднавіць з Расіяй мірныя перамовы і заключыць мір на ніжэй выкладзеных умовах. Першае. Нямеччына і Расія абвяшчаюць спыненым стан вайны. Абедзве нацыі перакананыя, што ў далейшым яны будуць жыць у міры і сяброўстве. Звязда ў 1938 годзе цытуе выступ пракурора БССР Новіка на 8-й сесіі ЦВК БССР. Той жа тураўскі райвыканком пастанавіў забараніць малагадовым дзецям, прэстарэлым, малавумным і сляпым запальваць запалкі, распальваць самавары і затапліваць печы. І ўсякі, хто парушае гэтую пастанову, павінен плаціць 100 рублёў штрафу. Ясна, што гэта варожая пастанова несумненна выкарыстоўваецца нашымі ворагамі. Недавно передавали 21-ю симфонию Мяскоўскага, піша Янка Маур у 1948 годзе ў Ліме. Ва ўступным слове дыктар доўга тлумачыў, які вялікі музычны скарб складаюць усе гэтыя симфоніі, як высока ацэньваюцца яны за граніцай, якая выдатная і глыбокая гэтая 21-я симфонія. А калі дайшло да музыкі, то яна прайшла міма вушэй, як і папярэднія 20. Нездарма один наш майор писал, что ён прайшоў усю вайну, быў некалькі разоў паранены, вынес цяжкія аперацыі, але ніколі так не пакутваў, як слухаючы новую сімфонію. Цитаты минулого.
Сем 7:30 у Менску. Вы слухаете Радио Свобода. На чарзе новины.
Вокруг свету за 100 секунд.
Россия может подтримать новые санкции ООН относно Ирану, коли Тегеран не спынит працы над узбагачением урану. Такую заяву зрабіў сталы прадстаўнік Расіі ў ООН Віталь Чуркін. На наступным тыдні Рада бяспекі ООН разгледзіць праект рэзалюцыі, якая прадугледжвае больш жорсткія санкцыі супраць Тэгарану. Тысячы прыхільнікаў армянскай апазіцыі 8 дзень запар пратэставалі ў Ерэвані супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Апазіцыя не прызнае вынікаў выбараў 19 лютага, на якіх паводле афіцыйных звестак перамог прэм'ер Сэрж Саркісян. Пераможца выказаў гатоўнасць да перамоваў са сваім галоўным канкурэнтам на выбарах Левонам Тэр-Патрасянам, аднак падкрэсліў, што пратэсты апазіцыі незаконныя. Сябры дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па назіранні за прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі сустрэліся ў Маскве з лідарам партіі Яблака Грыгорыем Яўлінскім. Кіраўнік місіі Андрэас Грос заявіў, што выбары ў Расіі 2 сакавіка наўрад ці могуць быць названыя справядлівымі. Сёння ў Тбілісі адбудуцца паховіны бізнэсоўца і апазіцыйнага лідара Бадры Патаркацышвілі. Ён памёр неспадзяванай смерцю ў сваёй хаце ў Вялікай Брытаніі. Аднак пакуль брытанская паліцыя не знайшла доказаў, што ён стаў ахвярай замаху. Грузія пратэстуе супраць планаў Расіі арганізаваць галасаванне на сваіх прэзідэнцкіх выбарах у Абхазіі і Паўдзённай Асеціі. Прэтэндэнты на ўдзел у выбарах прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партіі сенатары Гілярі Клінтан і Барак Абама правялі чарговыя теледабаты. Калумбійскія паўстанцы з групоўкі ФАРК вызвалілі 4 закладнікаў. Захопленыя 6 гадоў таму калумбійскія палітыкі, 3 мужчыны і жанчына, былі вызваленыя дзякуючы пасярэдніцтву Міжнароднага Чырвонага Крыжа і прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса.
Гэта былі навіны, і зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы асвятляем у ранішнім эфіры. Нягледзячы на маўчанне афіцыйных медыяў, людзі ў рэгіёнах Беларусі даведаліся пра смерць Ірыны Казулінай. Паміналі нябожчыцу не толькі ў Менскім чырвоным касцёле, але таксама ў гародні і Вільні. Ваўкавыцкая міліцыя не адпусціла на пахаванне прадпрымальніка Мікалая Туховіча. Замежны друк, ацэньваючы сітуацыю, піша пра маральную перамогу Аляксандра Казуліна над Аляксандрам Лукашэнкам. Заработная плата беларусаў у студзені пачала зніжацца ўпершыню за апошнія гады. Да Дня Незалежнасці Беларусі рыхтуецца новае авіяцыйнае шоу, якое павінна дэманстравацца на лініі Сталіна. У Беларусі расце колькасць хворых на цукровы дыябет. Іх жыццё таксама ускладняе адмена льготаў. І зараз пра надвор'е. Сёння ў Берасці будзе пахмурны дождж, 4-6 градусаў цяпла. У Віцебску, Гародні, Магілёве, Менску таксама пахмурны дождж, 3-5 градусаў цяпла. У Гомелі таксама чакаецца дажлівы дзень, плюс 5, плюс 7. Нягледзячы на тое, што ў афіцыйных сродках масавай інфармацыі ні слова не было пра смерць Ірыны Казулінай, ва ўсіх рэгіёнах людзі вельмі хутка даведаліся пра тое, што здарылася. І на пахаванне з усіх куткоў Беларусі прыехала вельмі шмат народу. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Грамадскі актывіст Магілёву Ігар Барысаў, які прыехаў на пахаванне Ірыны Казулінай на ўласнай машыне, распавёў.
Народ у сваёй бальшыні ведае, што здарылася. Усе вельмі пачуваюць з гэтай нагоды. Асабіста я сеў на машыну і прыехаў. Ведаю, што 2 мікраўтобусы прыехала адмыслова з Магілёва. Калі дзясятка магілёўцаў я бачыў асабіста, там былі з Бабруйску, Віцебску людзі, Новапалоцку.
У горадні актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі 26 лютага замовілі жалобную імшу ў касцёле за жонку палітыка. Асабліва блізкай сітуацыя вакол сям'і Казуліных стала для Валера Ліванеўскага. Спадар Ліванеўскі таксама знаходзіўся ў зняволенні, калі ў яго памёр бацька, і яго не адпусцілі на пахаванне. Што да Александра Казуліна, спадар Ліванеўскі перакананы, што таго выпусцілі толькі пад ціскам міжнароднай і беларускай грамадскасці.
Асноўная задача власці это зламаць волю Казуліна, і поэтому всякія праволочкі зробляюцца спецыяльна. Я цалком адношу смерць Ірыны насчёт властей. Можна было б уже сейчас акт амністії, различных есть много способов освободить Казуліна, но власть на это не идет пока. Не то, что не по-христиански, даже и не по-людски, так и издеваться над семьей.
Волковыская милиция не отпустила на похование Ірыны Казуліной предпринимальника Миколая Аутуховича. Спадар Аутухович написал заяву на имя начальника Волковыской районной милиции Андрея Береснева. Аутуховича запросили у райотдел милиции, полторы годины гутарили и строго попередили, что коли он порушит заборону, посадят на 15 суток, а при повторном порушении режиму трапить на 3 года у тюрьму. 27 лютого о 6 ранецы каля дому две милицейские машины пилновали предпринимальника со Светлогорска Анатолия Змитровича, который собирался у Менск на похование, каб быццам бы уручить некую позву. Змитрович позву не взял, огородами оторвался от милиции и накировался на микроавтобусе у Менск. Але за городом микроавтобус спынили супрацовники ДАИ, расповедая Анатоль Змитрович.
Тормознули водителя сначала, типа пьяных, едем на экспертизу. Меня держали 3 часа, допрашивали по поводу какого-то предпринимателя, которого я вообще не знаю, по его уголовному делу.
И таким чином не дали вам доехать?
Да, я сам просто в шоке, уже на такое дело, это же не митинг, ничего. И милиция тоже глаза тупит. Маразм, просто маразм.
Анатоль Змитрович собирается накировать зворот об неметовом выкористании сродков податкоплатников у политичным зыску.
Рассказывала Инна Студинская. У день пахавання Ірыны Казуліной за яе маліліся ў 2 віленскіх касцёлах. Памінальную імшу па Ірыне Казулінай па-беларуску справіў пробашч Ян Шуткевіч у касцёле Святога Барталамея, што на Зарэччы. Увечары за спачын душы Ірыны Казулінай таксама маліліся на імшы ў віленскай архікатэдры па-літоўску. Сёння 28 лютага Александр Казулін павінен вярнуцца адбываць свой тэрмін у віцебскую калонію. Нагадаю, ён быў адпушчаны на пахаванне жонкі пад ціскам беларускай і міжнароднай супольнасці праз 2 суток пасля смерці Ірыны. Водпуск быў дадзены на 3 дні пад распіску аб крымінальнай адказнасці. Пра невымерна дарагі шлях на волю, пра маральныя і палітычныя высновы гэтай драмы на просьбу нашага радыё разважае філосаф Валянціна Кудовіч.
Безумоўна, апошнімі днямі Казулін, як палітык, шмат выйграў, а яго апанент Александр Лукашенко шмат і вельмі шмат згубіў. Тыя 24 гадзіны нерашучасці Лукашэнкі адносна дазволу Казуліну прыехаць на пахаванне жонкі стварылі проста выбух ненависти до Лукашенко. У шматков з людей, якія раней былі ці лояльныя да яго, ці нейтральныя. Бо, як аказваецца, беларусы у пэўных сітуацыях вельмі проста чалавечнасць. І там, дзе гэтай чалавечнасці не стае, яны могуць забыцца на прагматыку, на сэнс, на сваю падтрымку гэтага чалавека, калі ён робіць нешта не па-людскі. Вот это цудоўны выраз у беларусаў, не па-людскі. Дык вот, Лукашэнка, зрабіўшы не па-людскі, шмат у каго згубіў свой аўтарытэт, маральны аўтарытэт. Рэч у тым, што Ірына Казуліна павінна стаць сімвалам Беларусі высокай, прыгожай, адважнай і адданай і гэтай краіне, і свайму мужчыне, і свабодзе. Я прызнаюся, што асабіста для мяне Ірына Казуліна і яе паводзіны вернулі веру ў чалавека. Бясспрэчна, зараз Александр Лукашэнка патрапіў у праблемную сітуацыю. Вот узяць і вернуць, і зноў пасадзіць Казуліна, гэта псіхалагічна складана будзе ўспрыняць грамадству. Хаця нарматыўна, абсалютна зразумела, што ён павінен вернуцца, адбываць свой тэрмін. Я ўжо тут не кажу, справедлівы ён ці несправедлівы. Ва ўсёй гэтай сітуацыі мне цікавіць вось які момант. Мне здаецца, што падчас перабывання ў турме Казулін згубіў усю сваю расійскую палітычную скіраванасць. Па вялікаму рахунку Расія яго кінула.
А коли хто і підтримував, і підтримує, хто змагається за його свободу, визволення, це дипломатичний корпус західних країн. Це урешті і спочивання Джорджа Буша з нагоди смерті жінки. Я не думаю, що Джордж Буш вельми часто розсилає своє спочивання політикам, які знаходяться в опозиції, і причим навіть в опозиції не з'являються принаймні формально політиками номер один. Я думаю, що от це послання Буша, це активність Заходу, свідчить ще ось про що. Про те, що побач з Зінкевичем з'являється ще один фаворит Заходу.
Лічить філософ Валентин Акудович. Пишучи про ситуацію вокруг драми сім'ї Казуліних, впливове швейцарське видання «Нью-Йоркер Цайтунг» відзначає, визволяючи політв'язню, Лукашенко спробує поліпшити дочиненні з Європою. Більш подробязно з публікації вас познайомить Аліна Струве.
У тим, що Лукашенко вступив, непохисний Казулін може бачити моральну перемогу. Улади мали усі підстави серйозно поставитися до його погрози, бо 53-годовий опозиціонер ще після арешту у 2006-м на протягу 50 днів тримав голодовку і таким чином хотів притягнути увагу до безнадійної ситуації на його родині, пише Ноя Цюрхер Цайтунг. Поводле видання, задовольнення від цього можуть отримати дипломати у Брюсселі і Вашингтоні. На протягу багатьох місяців вони потребували визволення Казуліна і доволі резко, не зауважаючи Москви, критикували діяння мінських уладів. У авторах на волі Казулін відкрито подякував за підтримку Європи і США. Для президента Лукашенки это у высшей ступени неприемно, пишет Ноя Цюрхер Цайтунг, бо он уже давно лечит Казулина, чей авторитет теперь значно взмотнился своим наивеликшим ворогом. От початку 2008-го Лукашенко робить авансы Евразвязу и у рамках беспрецедентного жесту доброй воли уже вызволил 6 политвязню, говорится о артикуле швейцарского выдания. У Беларуси верят, что вызволение Казулина и молодого активиста Андрея Кима – это только пытание часу. Чи буде Лукашенко у сувязі з апошніми подіями здольним на таку ласку, поки ще невідомо. Однак на карту поставлено шмат. Лукашенко запустив машину, яку не так просто спинити, подає Ноя Цюрхер Цайтунг.
7.42 у Мінську, ви на хвалях Радіо Свобода. А зараз Галина Бакунчик познайомить вас з відгуками білоруського незалежного друку.
Тидньовік «Наша Ніва» у свіжому номері друкує артикул «Барикади існують», присвячений померлій Ірині Казуліній і подіям опошніх дзьон. Сьогодні вже зрозуміло, що визволення Олександра Казуліна на поховання не було б махчимим без безкомпромісної позиції сім'ї Казуліних і без безумовної підтримки тої частки незалежного громадства і сусвітної супольності, яка проявила з її солідарність. Казуліни отримали маленьку перемогу, за яку була заплачена страшенна ціна. Незалежна газета «Вольна глибокая» друкує інтерв'ю з Анатолієм Скрабатуном, стрічним братом Василя Бикова, який живе у вісці Завулок Глибоцького району. Говорить редактор видання Владимир Скрабатун.
Чому ми наведали цього Анатолія Леоновича Скрабатуна? Ну, не тільки, що він стрічний брат, все ж таки старожил, він 27-го року народження, він жив по гэты бок мяжи, по польський бок, а його стрічний брат Василь Быков жив за пару кілометрів, але вже жив в іншій державі, в Совєтському Союзі, і амаль 20 років дві сім'ї не ведали нічого.
Спеціальний випуск газети «Берозовий венік» з міста Бероза присвячений змаганню громадськості супроць підприємства по витворчості хімічних речовів «Франдес». На громадських слуханнях на гэтую тему перевагу отримали прихильники витворчості з пераліку місцевих чиновників, каже редакторка видання Тамара Шапецькіна.
Я написала «Боже, верні нам розум» про те, як вели собі інтелігенція, яка я виховує дітей і яка лечить дітей. Що вони сказали, що Франдеса треба. У той час ми надрукували у цьому спецвипуску заключення, підписане 14 учоними, де сказано, чому нельга аналогічну фірму «Август» російською будувати для Мінську.
Комсомольська правда в Білорусі сьогодні змішає артикул, де в Білорусі платять великі заробки. Комсомолка поспробувала відшукати так зване тепле місце і висвітлила, чи магчима туди уладкуватися.
А зараз Валентин Жданко про теми чергового огляду пошти.
Паштовая скринка 111. Агляд лісту на свободу. Нам пише Тетяна Тимошевич з Мінську. Абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў – вызваліць Александра Казуліна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданковы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры. 7.45 у Менску, на чарзе навіны.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
На могілках у вёсцы Тарасава пад Менскам адбылося пахаванне Ірыны Казулінай, жонкі палітвязня Александра Казуліна. На развітанне з ёю ў касцёле святых Сымона і Алены прыйшлі тысячы людзей. Жалобныя набажэнствы адбыліся таксама ў горадні, Магілёве і ў Вільні. Дзярждэпартамент ЗШ выказаў спадзяванне на датэрміновае і канчатковае вызваленне Александра Казуліна. Гэтым Дзярждэпартамент абумовіў пачатак дыялогу з Беларусю і паляпшэнне двухбаковага супрацоўніцтва. Разам са спачуваннем Александру Казуліну і ягоным дочкам Еўразвяз таксама заклікаў беларускія ўлады вызваліць Александра Казуліна і ўсіх іншых палітвязняў, што Еўразвяз разглядаў бы як канкрэтны крок Беларусі да агульнага з Еўропай разумення каштоўнасцяў дэмакратыі, правоў чалавека і прававых нормаў. Лідар расійскага аб'яднанага грамадзянскага фронту Гары Каспараў прапанаваў прысудзіць Александру Казуліну сёлетнюю прэмію імя Андрэя Сахарава. Прэмію за дасягненні ў абароне правоў чалавека ў 2006 годзе атрымаў Александр Мілінкевіч. Сёння адбудзецца суд над моладзевымі актывістамі партіі БНФ Юліяй Сіўцовай і Яўгенам Пятліцкім. Міліцыянты знайшлі ў іх улёткі з заклікам выйсці на вулічную дэманстрацыю 25 сакавіка ў дзень волі. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заявіў, што да складанасцяў у беларускай эканоміцы спрычыніліся змена сітуацыі ў гандлі з Расіяй, пазбаўленне Беларусі прэферэнцыяў Еўразвязу і ўведзеныя злучанымі штатамі санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім».
І яшчэ інфармацыя пра сённяшняе надвор'е. Паводле звестак сайту Meteobay, сёння ў берасці будзе пахмурна, дождж, 4-6 градусаў цяпла. У Віцебску, Гародні, Магілёве і Менску пахмурна, дождж, 3-5 градусаў цяпла. У Гомелі таксама чакаецца дажлівы дзень, плюс 5, плюс 7. Паводле Міністэрства статыстыкі, налічаны сярэдні заробак рабочых і служачых у студзені гэтага году склаў 778 тысячаў беларускіх рублёў. Месяц таму ў снежні гэтая лічба была 818 тысячаў. Упершыню за апошнія гады заробак зменшыўся, пры гэтым ажно на 30 тысячаў. Тэндэнцыі заработнай платы ў Беларусі аналізуюць Віталь Цыганкоў і эканаміст Міхась Залескі.
Бліц-аналіз свабоды.
Социально-экономичная ситуация, принамсі апошніх годов, вызначалася тым, что налічаны заробак увесь час подвышался в той ці іншой ступені, але кожный месяц люди могли прочитать статистичные лічбы, у якія фіксавалі подвышение заробку. І вось зараз за студень заробак больш чым на 30 тысяч зменшився в параўнанні со снежнем минулого года. Михайлович, про что это свідчить?
Справа ў тым, што калі адбыўся газавы крызіс канца 2006 года, паўставала многа пытанняў, што вот узраслі кошты закупак газу, і што яна як адаб'ецца на насельніцтва. І мой прагноз у прыватнасці быў такі, што гэна пачне праз 9 месяцаў адбывацца, дзе-то ў верасні дацягне гэны кошт да паўзе да насельніцтва. Так яно прыкладна і здарылася, памыліўся я хіба на месяц, таму што з кастрычніка пачала скарачацца рэальная заработная плата. То бок намінальная яна яшчэ павышалася, але кошты, которые былі ўжо на тавары прамысловасці, на тавары сельскагаспадарчыя, яны ўжо пачалі гэную зарплату пад'ядаць, і людзі ўжо маглі на яе купіць меней. А зараз ўжо дайшло да таго, што прадпрыемствы эканамічна паслабелі, і яны не ў стане выплачваць людзям нават намінальна больш заробку, чым выплачвалі ў папярэднім месяцы. Таму што першы месяц года, ну ён заўсёды не самы вясёлы, там менш працуюць, але тым не менш, скарачэнне на 30 тысяч у гэна 15 даляраў, яны і ў Амерыцы 15 даляраў.
Як з гэтага пункту гледжання выглядаюць перспектывы славутай сакральнай лічбы 500 даляраў, якую павінны дасягнуць заробак да 2010 году?
Не хвалююся ні на секунду. може бути і буде досягнутий обов'язково. Проблема ж не в тим, який виплатить заробок, а скільки з його потім назад забрати. На які мети. Коли я зроблю, прикладом, реальні кошти на комуналку, за яку зараз люди оплачують 34%, то можна хоч сьогодні 500 платити.
Але чому тоді, згоючи з гэтай логікі, калі сапраўды падвысіць не так і складана падвышаць заробак дзяржаве, чаму яна пайшла на такое беспрэцэдэнтнае трохмесяцовае зніжэнне заробку? Ніжо яна не баіцца ніякіх сацыяльных наступстваў?
Наступстваў не баіцца, таму што яна не так заўважна. Яна покуль што скарачэнне. Яно найбольш балюча адбіваецца на самых бедных. На кожнай дзясятай сям'і наогул, альбо на кожнай сёмай сям'і, которая мае дзяцей, гэны адчуваюць. Вот калі яна далей пацягнецца, ну я думаю, думаю, что оно не потягнется, бо зараз предприемства отримают початок года, прокредитуются, отримают гроши и будут платить столько, кольки треба для того, чтобы все было тихо, спокойно. Бо выборы ж напереди.
Віталь Циганков и экономист Михал Залеский. Комплекс «Лінія Сталіна», дзякуючы намаганням уладаў, ператвараецца ў цэнтр прапаганды квітнеючай і моцнай Беларусі. Тыдзень таму там наладзілі рэтраспектыўны паказ бою паміж савецкімі і нямецкімі войскамі, а на лета тут запланаванае першае авіяшоу пад назвай «Менск-Аэра-2008», расказвае Ігар Карней.
Першае нацыянальнае авіяшоу будзе прымеркаванае да дзяржаўнага дня незалежнасці і расцягнецца ажно на 4 дні – з 3 да 6 ліпеня. Арганізатарамі мерапрыемства Беларускі фонд памяць Аўгана, з ініцыятывы якога некалькі гадоў таму лінія Сталіна і паўстала, а таксама расійскія авіясалён і Сол-Медыягран. Відавочны вайсковы ухіл шоу. Грамадзянская авіяцыя ў неба над Заслаўем дапушчаная не будзе. Тым часам кіраўнік фонду памяць Аўгана Александр Мятла кажа, што гісторыка-культурны цэнтр мусіць пашыраць спектр сваіх паслугаў.
Для нас, конечно, ново само по себе, но не одноразовое. Если вы приходите, допустим, какой-то эпизод боевых действий, он прошел и все. И теперь до свидания, то, чем хотите это заниматься. То здесь предполагается, что будет загружен целый день. С утра и кончая до вечера.
Як вынікае з расказу Мятлы, збольшага ўсё звядзецца да дэманстрацыі акрабатычных нумароў расійскімі пілятажнымі групамі «Рускія віцязі» і «Стрыжы» на баявых самалётах «Міг-29» і «Су-27». Пры гэтым удакладняецца, перамовы з расійскімі паветранымі асамі яшчэ нават не пачыналіся, але ў станоўчым іх выніку ў фондзе не сумняюцца. Фактычна, лінія Сталіна прыватызаваная і паспяхова пераўтвораная ў камерцыйнае прадпрыемства фондам памяць Аўгана. Пачынаючы ад месца паркоўкі і заканчваючы паслугамі экскурсавода, усё тут каштуе рэальныя грошы. Апошнім часам афганцы пачалі актыўна працаваць у рэчышчы дзяржаўнай ідэалогіі праз інсцэніроўкі, узгадваючы крывавыя падзеі, якіх насамрэч сведчаць гісторыкі, у гэтых мясцінах не было. Алесь Пушкін, хоць сам у мінулым і інтэрнацыяналіст, але імпэту былых саслужыўцаў, якія ўзвальваюць на сябе ўсё новыя ініцыятывы, не падзяляе.
Дзяржаўная ідэалогія не павінна будавацца на афганскай вайне. Яна павінна аддаць належнае гэтым людзям і адвесці ім вельмі сціплае месца. А если у них хочет быть клуб по цікавостям, то, может быть, и будет белорусскомовный клуб афганцев, и я туда схожу. Но пока что это чужие мне хлопцы. Ты же Виктор Шеймен, другая особа у державе, як и так говорено чисто на российской мове, таким державным новоязом. Абсолютно нема у его, ну, в огне никаких эмоций таких белорусских. Что можно там объединовать? Нехай это як у Америки ветераны Вьетнамской войны. Но там нема державной политики подтримки ветеранов Вьетнамской войны.
Организаторы различивают. Мерапрыемствы ў рамках авіяшоу наведае некалькі дзесяткаў, а мо і соцень тысяч беларусаў і гасцей. Паводле аптымістычных прагнозаў, жаданне прыехаць на лінію Сталіна выкажуць прадстаўнікі не меней, чым 20 краінаў. Забаўляць удзельнікаў і гледачоў будуць расійскія да беларускія поп-выканаўцы.
А зараз Сверын Гвяткоўскі пра героя сваёй вечаровай праграмы.
Беларусь! Ян Маузер, эканаміст, патрыёт, рокер. Ян один са стваральнікаў гурту «Таварыш Маузер». Мае 25 гадоў. Жыве ў Магілёве, гастралюе па ўсёй Беларусі, а таксама за мяжой. Стаўся вядомым дзякуючы перамозе гурту на фестывалі «Басовішча» ў 2005 годзе. За ўдзел у плошчы ў сакавіку 2006 году быў вымушаны сысці з працы ў Беларусбанку, пасля чаго адчуў палёгку. Не афішуе сваё сапраўднае прозвішча, бо яно яму не падабаецца з эстэтычных меркаванняў.
Все ровно будет, Беларусь! Беларусь! Будем
ворой! Заканчивается година нашего ранішнього ефіру, и першим прогучить заключный музичный огляд основные темы. Не глядячи на молчание официальных медиа, люди у регионах Беларуси доведалися про смерть Ирины Козулиной. Поминали небожчицу не только у Менским червоным костюле, але так само у Городни и Вильни. Замежный друг, оценивающий ситуацию, пишет про моральную перемогу Александра Козулина над Александром Лукашенко. Сегодня, 28 лютого, заканчивается трехдневный отпочинок Александра Козулина, и он повинен вернуться у Витебскую колонию. История и сучасность незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечеры.
У передачи Александра Помидорова.
Гукапис.
Вось и новая наша сустреча на старой теме творчести группы Хаста Лафилста. По вертанне с басовища 97 группа протягивает репетиции. Займались прикладно по 4-5 годин, по 4 раз на тыдне. И протягивают играть, где только есть махчимость. У группы з'являются сталые прихильники, а коллектив потроху отримовывает зорный статус. Повстає питання запису повновартосного альбому, бо дагэтуль есть только з десяток записанных на разных студиях песень. У студені 98-го года на церемонии рок-коронации 97 Кристина Менделеева становится рок-князёной. Группа по-ранейшему грае у большасці на открытых пляцоўках ды па розных городах Беларусі. У ліпені 98-го Хаста Лафілста ізноў едзе на басовішчу ўжо як ганаровыя гості. А ў жніўні з'явіўся адзін чалавек, нехта Владзімир Здзесіў, з прапановай запісаць альбом на ягонай прыватнай студыі, каб потым выдаць яго на кампактах. І тут пачаліся непрыемнасці. Разлад пачаўся паміж Крыстінай ды Сергеем. Непаразуменні пачалі адбівацца на адносінах з астатнімі. У нейкі момант нават паўставала пытанне замены гітарыста. Усё ж неяк Сергей узяў сабе ў рукі ды вярнуўся да працы, але тут з групы сышоў басіст Костя Калеснікаў. Яму проста прапанавалі больш камерцыйна прывабныя ўмовы ў іншай групе, што мела план скарыць Расею. Адбылося гэта амаль перад самым пачаткам запісу. А не кожны басыст у Менску ў тыя часы мог заіграць у Хаста Лафілста. Дзякуй Богу, былы калега Дмітрая Харытановіча па Грынбрэйнс прапанаваў нейкага хлопца, што граў сабе складаныя рэчы на басу дома, ды хадзіў на канцэрты Хаста Лафілста. Быў гэта Ўлад Плюшчаў. На першай жа рэпетыцыі стала зразумела, што гэта тое, што трэба. Але ўсе партыі ён развучыць не паспяваў, таму на запіс усё ж такі працягваў граць Калеснікаў. І тут адбылася неверагодная рэч. З-за тэхнічных асаблівасцяў апаратуры цалкам быў страчаны ўвесь запісаны і гатовы да звядзення матэрыял. Гэта быў нечаканы ўдар. На шчасце, на пачатку 99-го года групу запрасілі ў Галандыю па лініі арганізацыі Next Stop. Гэта быў шанец трохі развеяцца ды пераасэнсаваць усё, што адбылася апошнім годам у групе. Два рани, дына коні, кувара.
молчать. Было даже девочка.